Mačs ar Slovākiju Latvijas hokejistiem bija pirmais šajā sagatavošanās ciklā, kurā palīdzēja galvenais treneris Teits Nolands, kā arī NHL spēlējušais Zemgus Girgensons. Spēli mūsēji iesāka ļoti neveiksmīgi, jo jau 12. Minūtē nonāca iedzinējos ar 0-2. Dārgi maksāja pozicionālās kļūdas aizsardzības zonā, taču latviešiem bija vajadzīgas tikai nepilnas 2 minūtes, lai panāktu neizšķirtu. To paveica Kaspars Daugaviņš un Mārtiņš Cipulis, kuram tas bija 100. Rezultativitātes punkts valsts vienības rindās. Tomēr noturēt līdzsvaru pirmajā trešdaļā neizdevās, jo tās izskaņā Latvija ielaida vārtu skaitliskai mazākumā precīzi no vārtu priekšas meta Pēters Čerešņāks. Otrajā periodā mūsējiem atspēlēties neizdevās, jo vairākas reizes nācās spēlēt mazākumā. Pirmos 2 noraidījumus Latvijas izlase izturēja, bet trešajā Slovākija gūta 4. Vārtus. Masaļski ar patālu metienu pārspēja aizsargs Ivans Švarnīs. Trešdaļas izskaņā Latvijas hokejisti atkal kļūdījās aizsardzībā un Slovākija panāca 5-2. Trešajā periodā Latvijas hokejistiem piederēja neliels pārsvars. Pēc Māra Bičevska metiena no aizvārtas ripa no Burzmas ielidoja pretinieku vārtos, bet vārtu guvums tika ieskaitīts Armandam Bērziņam. Cīņas beigu daļā cenšoties atspēlēties, Latvijas izlase iekrita uz pretuzbrukumiem, taču uzdevuma augstumos bija Edgars Masaļskis, kurš vairāk kārt glāba komandu no 6 zaudētajiem vārtiem. Pēdējās minūtēs vairāki abu komandu spēlētāji iesaistījās nelielā kautiņā, kā rezultātā Latvijas izlase palika mazākumā, atlikušajā laikā par izlīdzinājumu panākšanu vairs nepacīnoties. Aleksandrs Ņiževīs izdarīja 2 rezultatīvas piespēles un tika atzīts par labāko zaudētāju rindās. Edgars Masaļskis atvairīja 20 no 25 metieniem. Šodien mūsējā Bratislava aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta. 2018. tiekoties ar Norvēģiju. Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.